Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέα τριπλή έρευνα από τη δικαιοσύνη για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη μετά τη βροχή καταγγελιών από επιζήσαντες, οργισμένους συγγενείς θυμάτων, αλλά και ειδικούς για το θρίλερ με την πιθανή μεταφορά απαγορευμένου έφλεκτου φορτίου από το εμπορικό τρένο, το μπάζωμα της περιοχής μια μόλις εβδομάδα μετά, αλλά και για τα αποκαλυπτικά βίντεο για τη συγκεκριμένη ύλη που έχουν σβηστεί. Πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, που μίλησε πριν από λίγο για πρώτη φορά, δεν μου έδωσε, λέει, ο Υφυπουργός Τριαντόπουλος την εντολή για το μπάζωμα. Δεν ήταν προσωποποιημένη η εντολή. Κληθήκαμε ως Περιφέρεια και είχαμε υποστηρικτικό ρόλο. Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία των Τεμπών, οι χίλιες σελίδες της δικογραφίας με όλα τα ντοκουμέντα. Δεν δημιουργεί νέα δεδομένα, είπαν πριν από λίγο βουλευτές. Σάλλος, για την ενέργεια συνεργείων καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, να σβήσουν τα 57 ονόματα των νεκρών που είχαν γράψει χθες με κόκκινη μπογιά διαδηλωτές στο δάπεδο μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Μπαλάκι οι ευθύνες ανάμεσα στο Δήμο και τον Φρούραχο της Βουλής. Σε λίγο, οι συγκλονιστικές εκδηλώσεις μνήμης σε όλη την Ελλάδα, ένα χρόνο μετά την τραγωδία, και το νέο κατηγορό από επιβάτες που έζησαν τον εφιάλτη και συγγενείς νεκρών. Από αύριο σε εφαρμογή τα 3 νέα μέτρα κατά της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιμένουμε μειωμένες αρχικές τιμές σε 1500 προϊόντα. Ποια θα είναι αυτά, σε λίγο, Δημήτρης Χριστούλιας. Τελευταία εξέλιξη, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Οικονομικών παράταση για 1+1 μήνα στην προθεσμία για σύνδεση POS με ταμιακές μηχανές που έλυγε σήμερα. Πάνω από 300.000 επιχειρήσεις δεν πρόλαβαν τη διασύνδεση σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Σε εξέλιξη, νέα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Σε εξέλιξη και η μάχη στη Βουλή για το νομοσχέδιο. Συναγερμός το πρωί στο κέντρο της Αθήνας για μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε 3 διαφορετικά σημεία, 4 αυτοκίνητα στις φλόγες. Αντιμέτωποι με 6 βαριά κακουργήματα, οι 10 που κατηγορούνται για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης σύμπραξη εκδίκησης. Στρατιωτικοί οι 2 από τους συλληφθέντες. Η αντιτρομοκρατική συνδέει τον έναν με το φάκελο βόμβα που είχε σταλεί στην πρόεδρο εφετών Θεσσαλονίκης και αν είχε εκραγεί θα είχε σκοτώσει σύμφωνα με ειδικούς την ίδια και τους γύρω της σε ακτίνα 8 μέτρων. 4 από τους 10 είναι έγκλειστοι στις φυλακές, ο ένας θεωρείται μάλιστα εγκέφαλος της τρομοκρατικής οργάνωσης. Πρωτοβουλία Κασελάκη για ανακοχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο δείπνησε χθες το Παγκράτη με την Όργα Γεροβασίλη ετοιμάζει περιοδία στην εκλογική της περιφέρεια και γενέτειρα του Αλέξη Τσίπρα στην Άρτα. Ο Πούτιν προειδοποίησε πριν από λίγο για κίνδυνο πυρηνικού πολέμου αν το ΝΑΤΟ στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία κόντρα στη Ρωσία. Κατηγορεί τη Δύση ότι θέλει να καταστρέψει τη χώρα του. Τελευταία εξέλιξη, τουλάχιστον 50 νεκροί από Ισραηλινά πυρά κατά Παλαιστινίων που έσπευδαν προς τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε νοσοκομείο της περιοχής. Γκάφα από τη γερμανική φρεγάτα που συμμετέχει στη δύναμη κατά των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πήγε κατά λάθος να καταρρύψει αμερικανικό ντρόουν αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, θεωρώντας ότι ανήκει στους Χούθη. Ακμαίος και υγιής ο πρόεδρος Biden, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, μετά το ετήσιο check-up στο οποίο υπευλήθη. Δεν πέρασε γνωστικό τεστ, απάντησε ο Λευκός Οίκος, γιατί ο πρόεδρος λέει δεν το χρειάζεται. Πανελλήνια συγκίνηση για το θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού Ηλία Λογοθέτη, έφυγε στα 85 του χτυπημένος από καρκίνο, μεθαύριο Σάββατο η κηδεία του. Στα αθλητικά, μια αγωνιστική πριν από το τέλος, στη Σούπερ Λίγκα νίκησαν όλοι οι πρωτοπόροι. Έτσι, παρέμεινε στην κορυφή ΑΕΚ με 58 βαθμούς, 4-2 τα Γιάννηνα, 1 βαθμό πίσω ο ΠΑΟΚ, 2-0 στις Αίρες, 3 βαθμούς πίσω από την κορυφή ο Παναθηναϊκός που επέστρεψε στις νίκες, 2-0 τον Άρη στη Λεωφόρο, και 5 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ ο Ολυμπιακός που πάλι με ανατροπή και με πρωταγωνιστή τον Ελ Κάμπι νίκησε 2-1 στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Και στο μέτωπο του καιρού, έκτακτο δελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για επιδείνωση με καταιγίδες από το βράδυ ως μεθαύριο Σάββατο το πρωί. Θα ξεκινήσουν απόψε από τα δυτικά, η Αττική να μένεται να επηρεαστεί αύριο από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία πάντως σταθερά ψηλά, ως 18 με 20 βαθμούς. Πιθανότατα μετά τον Ιανουάριο και ο φετινός Φεβρουάριος θα είναι ο θερμότερος όλων των εποχών παγκοσμίως. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα της ημέρας, μαζί μας ο Γρηγόρης Διβάνης. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτήν την ώρα. Είναι σε εξέλιξη και το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Είχε κλείσει νωρίτερα η Πανεπιστημίου.
Καλό μεσημέρι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το συλλαλητήριο. Είναι συγκεντρωμένοι οι διαδηλωτές στα προπήλαια. Η Πανεπιστημίου είναι κλειστή αυτή την ώρα. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στο ύψος της Αμερικής. Σε Αμαλίας και σε Βασιλής Σοφίας βλέπουμε αυτή την ώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Η τροχέα απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Ομονίας και της πλατείας Συντάγματος. Σε άλλα σημεία, χαμηλές ταχύτητες βλέπουμε στην Κηφισία, στο κομμάτι από Ψυχικό, Σαμπελόκηπους και στα δύο ρεύματα. Στη Μεσογείον, στην Κάθοδο, κυρίως στην Αγία Παρασκευή και στην Άνοδο, στο ύψος του Χολαργού.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, ακριβώς ένα χρόνο πριν, σαν αυτή την ώρα, ήταν 1η Μαρτίου του 2023, τέτοια ώρα η Ελλάδα έκλαιγε. Η Ελλάδα έβλεπε τις εικόνες από την τραγωδία στα Τέμπη, τα βαγόνια των δύο τρένων να έχουν γίνει μια όμορφη μάζα, άρα να έχουν εκτροχιαστεί, άλλα να καπνίζουν ακόμα από τη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει μόλις 6 δέκατα του δευτερολέπτου μετά τη σύγκρουση, όπως αποδεικνύουν τα νέα ντοκουμέντα. Ακόμα υπήρχαν μέσα στα εκτροχιασμένα βαγόνια παγιδευμένοι επιβάτες και συγγενείς, περίμεναν στο νοσοκομείο να ακούσουν αν οι δικοί τους άνθρωποι, το παιδί τους, ο γιος τους, η κόρη τους, το εγγονάκι τους, είναι ανάμεσα στους ζωντανούς ή ανάμεσα στους νεκρούς. Ένα χρόνο μετά, χθες από το πρωί και σήμερα, εκτυλίσσονται συγκλονιστικές σκηνές στο σημείο της τραγωδίας, αλλά και στις περιοχές από όπου ξεκίνησαν οι επιβάτες του μοιραίου τρένου. Όλοι θυμούνται και όλοι θυμόμαστε εκείνες τις στιγμές. Θυμόμαστε και τα ντοκουμέντα που τότε ακούσαμε, όπως το μοιραίο σταθμάρχη να λέει εκείνο το περίφημο «Όχα μαν», που είχε στείλει στην ίδια γραμμή ένα τρένο να κατεβαίνει και ένα να ανεβαίνει. Θυμόμαστε τις αποκαλύψεις για ένα σύστημα τηλεδιοίκησης που δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο στα χαρτιά και αν υπήρχε θα μπορούσε να αποτρέψει αυτή την φρικτή τραγωδία. Και θυμηθήκαμε χθες και την οργή ξανά των συγγενών που ξεχύλιζε, των επιζησάντων. Ακούσαμε να λένε ότι ένα χρόνο μετά φοβούνται ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι οι ευθύνες θα συγκαλυφθούν. Ακούσαμε τον ιερέα στο σημείο της τραγωδίας να λυγίζει, διαβάζοντας ένα-ένα τα 57 ονόματα των νεκρών. Και όλοι τραγουδούσαν στο σημείο της τραγωδίας Μίκη Θεοδωράκη, Λευτέρη Παπαδόπουλο και Παύλο Σιδηρόπουλο, ενώ το βασικό σύνθημα ήταν «Πάρε με όταν φτάσεις», το τραγούδι «Κάποτε θα έρθουν». Έχε το νου σου στο παιδί.
Κάποτε θα έρθουν να σου πούν.
Βασίλη, φεύγω.
Φεύγεις, φεύγεις.
Έγινε. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Ναι.
Ναι, γεια σας, από το γνωρίζετε, έχουμε εκτροχιασμό τρένου στο, κοντά στο μνημείο του ΠΑΟΚ.
Αμάν.
Έλα, Ελένια.
Βασίλη, τι έχει συμβεί?
Έγινε τράκα.
Ναι, πώς έγινε τράκα?
Δεν ξέρω, ό,τι θα σου πω, Ελένια, θα σου πω ψέματα. Τώρα πώς έγινε και μπήκε στην κάθοδο αυτό το τρένο, δεν ξέρω. Κλείσε.
Όλοι, όλοι, έξω η φωτιά, έλα, έξω. Θα βγουν όλοι το τρένο.
Είτε όλοι αυτό το τρένο.
Κάτσε κανείς εδώ πέρα. Ο ένας πέσει στο επάνω στάλο.
Εκτροχιάστηκε, δεν ξέρουμε πώς.
Άνα, κοινάστηκαν όλα.
Είναι κανείς μέσα στο τρένο.
Έχε το νου σου στο παιδί.
Δημητρίου, Ανδρέου, Ελένης, Νίκολος, Γεωργίου, Νικολάου,
Το νεκροταφείο έγινε το δεύτερο σπίτι μας και το σπίτι μας δεύτερο νεκροταφείο. Δεν ήθελα με τίποτα να πισέψω αυτό που θα άκουγα τη στιγμή της ταυτοποίησης. Κι όμως εσύ βρισκόσουν ήδη στους ουρανούς.
Έχε το νου σου στο παιδί.
Βάξτε το μονόκριβο παιδί μου, το καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Δηλαδή πήγε το παιδί για ένα βράδυ και δεν γύρισε. Γιατί δεν γύρισε?
Να κάνω ταυτοποίηση τι, στάχτες.
Και ποιο να συγχωρέσω? Δεν μπορώ να συγχωρέσω κανέναν, συγγνώμη. Ιδίως αυτοί οι οποίοι ξέρανε. Αυτούς δεν πρόκειται να τους συγχωρήσω ποτέ. Εμείς δεν ξέραμε, βάλαμε τα παιδιά μας στο θάνατο. Μετά από ένα χρόνο αισθάνομαι και τύψεις. Παιδιά, όταν βλέπετε ένα πατέρα που έχει τρία παιδιά και δεν τα κρίζει, το δάκρυα γίνει πόνος, οργή και μίσος.
Και όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα.
Αν είχατε δίπλα την κόρη σας, τι θα της λέγατε?
Θα σας έλεγα να μην μπει στο τρένο, βασικά.
Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
Μία Ελλάδα, ένα δάκρυ. Θα ευχαριστήσω τον Νίκο Σαπρανίδη για το μοντάζ του ηχητικού ντοκουμέντου που ακούσατε με όλες τις μαρτυρίες και το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που έχει γίνει ύμνο στα στόματα των ανθρώπων που βγήκαν ζωντανοί από το τρένο, των δικών τους και των συγγενών των 57 θυμάτων. Οι 30 κάηκαν ζωντανοί από την έκρηξη. Η τελευταία που ακούσατε που τη ρώτησαν τι θα έλεγε στο παιδί ήταν η Μαρία Καριστιανού, η κόρη της, η Μάρθη. Έχασε τη ζωή της μέσα στο τρένο. Λοιπόν, και η βασική εξέλιξη, Άννα Κανδύλη, καλό απόγευμα, είναι ότι ουσιαστικά ξεκινάει νέος κύκλος έρευνας. Έπρεπε να φτάσουμε ένα χρόνο μετά να υπάρξουν όλες αυτές οι καταγγελίες για συγκάλυψη, για μπάζωμα της περιοχής, για να οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με παρέμβαση του ειδικού εφέτη ανακριτή, να σταλούν βίντεο και υλικά στο εξωτερικό, για να μάθουμε αν μετέφερε επικίνδυνο απαγορευμένο φορτίο το άλλο τρένο και αν κακώς μπαζώθηκε η περιοχή.
Αυτή είναι η δεύτερη πραγματογνωμοσύνη, βέβαια, πρέπει να πούμε, γιατί είχε γίνει μία πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που όρισε ο εφέτης ειδικός ανακριτής, η οποία όμως είχε καταλήξει στο ότι το μόνο που υπήρχε ως έφλεκτη ουσία ήταν το έλαιος σιλικόνης που δικαιολογείται να υπάρχει πάνω στα τρένα. Έπρεπε να έρθει ένα πόρισμα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τα συμπεράσματα του Τεχνικού Συμβούλου των οικογενειών θυμάτων και συγγενών θυμάτων, ούτως ώστε να ξαναδεί πάλι ο ανακριτής και μετά την παραγγελία που του έδωσε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αυτό που ζητούσαν και οι συγγενείς, δηλαδή να δουν να μην μείνει καμία σκιά ως προς το τι προκάλεσε την έκρηξη, που κατά τα συμπεράσματα του Τεχνικού Συμβούλου των οικογενειών δεν συνάδει αυτή η έκρηξη με τα υλικά που κανονικά έπρεπε να φέρει το τρένο. Δηλαδή,
μα σύμφωνα και με το νέο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως δημοσιότητας από την Καθημερινή, η έκρηξη έγινε μόλις σε 6 δέκατα του δευτερολέπτου αυτό το μανιτάρι, που οι ειδικοί λένε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει απλώς από τις ηλεκτρικές εκενώσεις που προκάλεσε η σύγκρουση ή από το έφλεκτο φορτίο που μετέφερε το ένα από τα δύο τρένα, το κλασικό έφλεκτο φορτίο, δηλαδή τις φιάλες υγραερίου στο εστιατόριο του επιβατικού τρένου και ούτω καθεξής. Ένα θέμα λοιπόν είναι ότι μπαίνει ειδικός πραγματογνώμονας από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πώς θα συμμετάσχουν στην έρευνα δύο χώρες του εξωτερικού.
Λοιπόν, ο ανακριτής εξετάζει και δύο ακόμα πράγματα. Τι να στείλει, το ένα είναι να αποστείλει βιολογικό υλικό σε ειδικό εργαστήριο του Καναδά που μπορεί να διερευνήσει αν και ποιες έφλεκτες ουσίες υπήρχαν σε αυτό ποια συνέβαλαν στην τραγωδία. Και το δεύτερο είναι να στείλει, εξετάζεται και αυτό, να στείλει τα βίντεο σε εργαστήρι της Αγγλίας, και μιλάμε για τα βίντεο που έχει καταγραφεί η φόρτωση της εμπορικής
αμαξοστοιχείας. Γιατί λένε ότι έχουν σβηστεί αυτά τα βίντεο.
Ναι, αλλά όπως διαπιστώθηκε ακριβώς, Νίκο, σε αυτά έγινε επανεγγραφή, ήταν επανεγγράψιμα, με συνέπεια να σβηστούν πάρα πολλά σημεία.
Πολύτιμο υλικό.
Και τώρα, ναι, ακριβώς θεωρούν ότι αυτό το υλικό είναι σημαντικό και είναι ένα εργαστήρι το οποίο μπορεί, έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει αν υπάρχει κάτι χρήσιμο. Γιατί εκεί είναι το ερώτημα. Τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και αν είχε άλλες ουσίες που δεν έπρεπε. Και η επιβατική, αλλά περισσότερο η εμπορευματική.
Και υπάρχει και το μπάζωμα, για το οποίο πριν από λίγο μίλησε για πρώτη φορά ο Κώστας Αγοραστός, γιατί η Μαρία Καριστιανού, η μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, είχε πει ότι ο κύριος Αγοραστός πήρε την εντολή από τον μπάζωμα, θυμίζουμε, έγινε 6 Μαρτίου, μια εβδομάδα μετά, από τον υφυπουργό τον κύριο Τριαντόπουλο. Και απαντά ο Κώστας Αγοραστός με δηλώσεις του τώρα στο αυτοδείξη.gr ότι δεν ισχύει ότι πήρε εντολή από τον κύριο Τριαντόπουλο. Λέει συγκεκριμένα, η περιφέρεια είχε υποστηρικτικό ρόλο στο μπάζωμα με μηχανήματα και συνεργεία. Ενεργήσαμε βάσει ειδικού σχεδίου στο οποίο συμβάλαμε. Κληθήκαμε να παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια υποστηρικτικά. Το κάναμε δίνοντας μηχανήματα προσωπικό σκαπτικά. Οπότε δεν υπήρξε μεμονωμένη πρωτοβουλία, ούτε προσωποποιείται η εντολή. Συμμετέχουν πολλοί και όποιες ενέργειες αποφασίζονται συντονισμένα. Άρα έχουμε την πρώτη απάντηση του κ. Αγοραστού, ότι υπήρξε συντονισμένη παρέμβαση της πολιτείας, λέει ο κ. Αγοραστός, για να μπαζωθεί η περιοχή και σύμφωνα με τις καταγγελίες να ταφούν για πάντα πολύτιμα στοιχεία στο σημείο της τραγωδίας.
Αγοραστός, να υπενθυμίσω ότι είναι ήδη κατηγορούμενος.
Κατηγορούμενος για αυτό,
βέβαια. Και δίωξη,
και δεν πήγε στην εξεταστική, γι' αυτό έχει σημασία ότι για πρώτη φορά το αποφασίζει δημόσια.
Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι εδώ δεν λέμε ποιος έδωσε την εντολή, ποιος κλπ. Αυτό που έμεινε στο τέλος είναι ότι μπαζώθηκε αυτός ο χώρος
και θαύτηκαν τα στοιχεία.
Έτσι.
Λοιπόν, Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε για τις νέες έρευνες της δικαιοσύνης. Τον αρμόδιο υπουργό, τον Γιώργο Φλωρίδη, μίλησε στο One Channel, στο Μάνο Νιφλή.
Να δούνε τι συμβαίνει με κάτι βίντεο που υπάρχουν.
Για τον μπάζωμα και τον υπόλοιπο.
Και αυτό σημαίνει ότι αυτό το υλικό πιθανότατα τώρα θα σταλεί σε εργαστήρια του Καναδά και της Αγγλίας, έτσι ώστε να έχουμε μια πιστοποίηση η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση για το τι έχει συμβεί.
Τώρα, η άλλη εξέλιξη στη Βουλή, όπου έφτασε η δικογραφία, 1000 σελίδες, Γιώργος Λικουρέτζος μαζί μας, καλό μεσημέρι Γιώργο. Έφτασε λοιπόν και είναι σε γνώση πια των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, δεν μπορούν να πάρουν μαζί τους, μπορούν να τη διαβάσουν και να λάβουν γνώση. Τι προκύπτει από αυτή τη δικογραφία, έχουμε νέα δεδομένα στην έρευνα της Εξεταστικής ή όχι, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Νίκο, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι είναι ένα υλικό κατώτερο του αναμενωμένου.
Λένε οι βουλευτές.
Ακριβώς, από αυτό λέει το Προεδρείο της Επιτροπής, από αυτό που περίμεναν. Το αριθμός των 1000 σελίδων μπορεί να φαίνεται μεγάλος, η αλήθεια όμως είναι ότι ανέμεναν δεκάδες χιλιάδες σελίδες εδώ τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής να διαβιβαστούν στη Βουλή. Το υλικό το οποίο έχει φτάσει περιλαμβάνει τις μηνυτήριες αναφορές οι οποίες ήταν ήδη γνωστές, εκθέσεις εξέτασης μαρτύρων και τα πορίσματα τόσο των εκθέσεων των εμπειρογνωμοσυνών όσο και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, που και αυτά λίγο ή πολύ είχαν διαρρεύσει στον τύπο και είχαμε γίνει όλοι γνώστες, φαίνεται πως είναι ένα υλικό στο οποίο οι βουλευτές εστιάζουν στις μαρτυρικές καταθέσεις που υπάρχουν. Εκεί όμως, Νίκο, λείπουν, αν μπορώ να το βάλω εισαγωγικά, οι απολογίες των κατηγορουμένων. Για λόγους τους οποίους επιβάλλει
Γιώργο, η δικονομία. Ούτε υπάρχει αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα, γιατί καταλαβαίνω ότι αν υπήρχε αναφορά δεν θα πήγαινε στην εξεταστική δικογραφία, θα πήγαινε αμελητή στο Προεδρείο της Βουλής για τα Περαιτέρω.
Θα είχε ήδη διαβιβαστεί με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Η εκτίμηση των μελών είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία ή αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα, τουλάχιστον στο επίπεδο των ευθυνών, αλλά από εκεί και πέρα. Θα περιμένουν οι βουλευτές να δουν το υλικό, να το μελετήσουν, να το αξιολογήσουν. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αν προκύψουν νέα στοιχεία, υπάρχει ως δυνατότητα η κατάθεση μιας νέας πρότασης για προανακριτική επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Προεδρείο λέει ότι είναι ένα υλικό.
Αναφορές στα ονόματα Κώστα Καραμαλή και Χρήστου Σπίρτζη, ναι.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λέει το Προεδρείο ότι είναι ένα υλικό το οποίο είναι απολύτως διαχειρίσιμο εντός των χρονικών πλαισίων που έχει δώσει η εξεταστική, και αυτό μας δείχνει ότι είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί μια νέα παράταση. Θυμίζω, τελευταία συνεδρία στις 8 Μαρτίου και
και στις 11 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί η κατάθεση του πωλήσματος.
Λοιπόν, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η Επιτροπή διέκοψε άρον-άρον τις εργασίες της όταν υπό τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης ότι δεν δέχεται η κυβερνητική πλευρά να διευρυνθεί η λίστα των μαρτύρων. Και μήλον της έρηδος ήταν ο κύριος Γιαννιδούνιας, που ήταν πρόεδρος των μηχανοδηγών και είναι και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευρυπίδης Θηλιανίδης πριν από λίγο εδώ στο Real FM στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Νιφλή είπε ότι αν ήταν στο χέρι του θα καλούσε και συνδικαλιστές να καταθέσουν. Για να τον ακούσουμε.
Δεν είναι αντικειμενικότητα να μην έρχεται ο Γιαννιδούνιας, ο οποίος έβγαινε και έλεγε τα είχαμε καταγγείλει, τα είχαμε καταγγείλει. Τι σας πείραζε δηλαδή να έρθει στην Επιτροπή και να καταθέσει?
Προσωπικά ρωτά τη γνώμη μου, αν ήταν στο χέρι μου εγώ τον καλούσα. Αλλά έχουμε τώρα τη μαρτυρία του. Τα χαρτιά που στείλανε, υπάρχει μαρτυρία του. Δεν προσθέτει κάτι περισσότερο από αυτό που ξέρουμε.
Επειδή λέτε και σωστά, ορθά το λέτε, ότι η εξεταστική ενημερώνει τη δικαιοσύνη και όχι αντίστροφα. Το πρώτο ερώτημα που ανακοίνει είναι γιατί τελικά η δικαιοσύνη στέλνει τη δικογραφία. Αλλά ως νομικός δεν έχετε κι εσείς.
Πρέπει να μου το απαντήσουν αυτό. Πρώτη φορά εγώ το ζω αυτό. Να έχουμε την απέτηση να έρθει η δικογραφία στη Βουλή. Μα η δικογραφία, να σου πω κάτι, είναι μια απόρριτη διαδικασία. Η μόνη περίπτωση που η δικαιοσύνη στέλνει προς τη Βουλή, αμελητή, είναι όταν πέφτει πάνω σε ευθύνες πολιτικών προσώπων.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Τηλιανίδης. Δεν είναι σε αυτή τη γραμμή η κυβερνητική πλευρά. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα που έχει προκαλέσει σε άλλο και οργή. Χθες βλέπαμε τους διαδηλωτές της εκδηλώσης μνήμης για τον ένα χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών. Μια κοπέλα με μια κόκκινη μπογιά να γράφει στο δάπεδο μπροστά στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη τα ονόματα των 57 νεκρών. Και σήμερα το πρωί τα έσβησαν. Και έχουμε να γίνονται μπαλάκι οι ευθύνες ανάμεσα στον Δήμο Αθηναίων και την αρμόδια καθαριότητα στην αντιδήμαρχο και τον φρούραγο της Βουλής. Προηγήθηκε, Γιώργο, δήλωση της Ροξάνης Μπέη, αντιδήμαρχου καθαριότητας, που είπε ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα. Μετά από πρόσκληση του φρουράρχου της Βουλής, συνεργείο καθαριότητας τα έσβησε. Ποτέ δεν ενημερώθηκα, ζητώ συγγνώμη. Να ακούσουμε την Ροξάνη Μπέη και μετά θα μας πεις τι απαντά ο φρούραρχος της Βουλής.
Το συνεργείο του Δήμου, εγώ σας λέω, ενημερώθηκα το καλό, το έχω ήδη πει, απλώς παρόλα αυτά, ενημερώθηκα χθες, εγώ το είδα στα social media, να σας είμαι ειλικρινής. Γενικά το συνεργείο του Δήμου, τα ειδικά συνεργεία της καθαριότητας, πάντα μετά από πορείες, αλλά και σε καθημερινή βάση, πλένουν στο σημείο. Δεν πήγε, απλά να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πήγαν κάποια ειδικά συνεργεία. Σε βίντεο ότι ήμουν στην πορεία και στην... Την Καθμόνος και λίγο μετά το συγκεκριμένο δεν είχα μπορέσει να δω, ούτε δηλαδή όσο είχα τσεκάρει τα νέα νωρίτερα, δεν είχα δει το συγκεκριμένο ζήτημα.
Έδωσε κάποιο εντολή, κυρία Μπέη?
Ούτε είχα μιλήσει με κάποιο συνεργείο. Το συγκεκριμένο πληστικό, πρόκειται για ένα πληστικό και δύο άτομα από όσο γνωρίζω. Το συγκεκριμένο συνεργείο πάει σταθερά. Εμένα δηλαδή δεν με κάλεσε, να σας το εξηγήσω έτσι, δεν με κάλεσαν για να δώσω κάποια εντολή.
Πήραν πρωτοβουλία,
να μην σβήσουμε. Ήταν στο πλαίσιο του κανονικού προγράμματος.
Λοιπόν, αυτά είπε νωρίτερα η αντιδήμαρχος καθαριότητας Ροξάνη Μπέη στο η κόρη του παλαιού δημάρχου της Αθήνας, μιλώντας στο Μέγκα. Τι απαντά ο φρούραρχος της Βουλής, Γιώργο?
Ο φρούραρχος της Βουλής λέει το προφανές, Νίκο, ότι τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου Αθηναίων δεν υπάγονται στη Βουλή για να μπορεί ο φρούραρχος να τους δώσει συμβουλή να πάνε να καθαρίσουν. Επικαλείται εδώ ο φρούραρχος την πάγια διαδικασία η οποία ακολουθείται μετά από διαδηλώσεις διαμαρτύριας, ότι ο αξιωματικός υπηρεσίας δηλαδή ενημέρωσε τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ότι οι πορείες έχουν τελειώσει και ότι υπάρχουν συνθήματα γραμμένα στον χώρο και παρακάλεσε να καθαριστεί άμεσα ο χώρος.
Να πω πάντως ότι όταν γράφονται τα 57 ονόματα με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι σαν να υπάρχει ένα μνημείο μπροστά στον ίδιο του Άγνου Στρατιώτη για τα θύματα της τραγωδίας. Και όποιος σκέφτηκε ή όποιος δεν σκέφτηκε να παραμείνουν ή όποιος πήρε την πρωτοβουλία να σβηστούν τα ονόματα, απλώς προσβάλλει για μια ακόμα φορά τη μνήμη των 57 νεκρών. Εγώ αυτό έχω να πω. Είναι ατυχέστατο και κρίμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζο, και να ακούσουμε, γιατί έχει ξεσπάσει και πολιτική σύγκρουση με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την τραγωδία και όλες τις εξελίξεις που ακούσαμε. Ακούμε πρώτα στον Αντένα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, για τις ευθύνες, για τις ενδεχόμενες ενέργειες από τη δικαιοσύνη για συγκάλυψη και για το μπάζωμα του χώρου.
Θεωρώ ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι όσοι έχουμε το οποιοδήποτε αξίωμα είναι να σκύβουμε το κεφάλι. Και αυτό το ποτέ ξανά κάποια στιγμή να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Η δικαιοσύνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ούτως ώστε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και να χυθεί φως σε αυτή την υπόθεση, να αποδοθούν ευθύνες. Εγώ θεωρώ ότι κάθε εξέλιξη περαιτέρω πραγματογνωμοσύνης, εφόσον το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές, η δικαιοσύνη, περαιτέρω ερευνών. Και είναι μια σωστή, μια καλή εξέλιξη.
Και θέλω να μας δώσετε τα φώτα σας, ό,τι και εσείς γνωρίζετε, κύριε Μαρινάκη, σε σχέση με αυτή την ιστορία του τσιμεντώματος.
Η υπόθεση αυτή βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο προδικαστικό, ούτως ώστε να έχουμε τα τελικά συμπεράσματα και να πάμε στη διαδικασία του ακροατηρίου. Δεν μπορούμε εμείς, όποια θέση και αν έχουμε να κάνουμε τον ανακριτή ή τον εισαγγελέα.
Όχι.
Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακριβώς τα μέλη του συντονιστικού τα οποία συμμετείχαν και δεν μπορώ να ξέρω αν εδόθη η Α ή Β εντολή από τον οποιονδήποτε.
Και η Δώρα Αυγέρη, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, κατηγορώ κατά της κυβέρνησης.
Κατηγορούμε την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την απόρριψη του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής για τη Σύμβαση 717. Για την απόρριψη του αιτήματος αντιπολίτευσης για διαβίβαση κατάθεσης του κυρίου Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Αχιλέα Καραμαλή, στην αρμόδια ανακριτική αρχή με το ερώτημα της ψευδορκίας. Για τη μη κλήση στην Εξεταστική Επιτροπή του Υπουργού Επικρατείας, του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος είναι από αυτούς που πήραν την απόφαση να τσιμεντωθούν τα τέμπη.
Αυτό από πού προκύπτει για τον κύριο Τριαντόπουλο?
Αυτός έδωσε την εντολή στον
κύριο. Ας απαντήσει τότε. Ας βγει ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος είναι επικεφαλής του συντονιστικού.
Θέλω
και
να πω, υπάρχει κάποιο στοιχείο τέτοιο ότι δόθηκε από εκείνον η εντολή?
Λέω, γι' αυτό θα μπορούσε να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή και να πει ο άνθρωπος. Δεν έδωσε καμία εντολή.
Κατηγορώ κατά της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε Δημήτρη Κουτσούμπα, Κυριάκο Βελόπουλο, Νίκο Φίλη από την Νέα Αριστερά, Θανάσιο Χαλκιά από τους Σπαρτιάτες, Δημήτρη Νατσιό από την Νίκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας.
Πρέπει το μαχαίρι να φτάσει μέχρι το κόκαλο, να εξεταστούν εξονυχιστικά όλες οι πολιτικές και ποινικές κυρίως ευθύνες και τέτοιες έχουν όλοι όσοι ήταν υπουργοί στον τομέα των κρίσιμων των μεταφορών.
Σας κατηγορώ στη Νέα Δημοκρατία ότι κάνετε προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος για να προστατεύσετε τους ολιγάρχες φίλους σας και κολλητούς σας.
Φαίνεται ότι επιχειρήθηκε συγκάλυψη. Φαίνεται πως έκλεισε άρον-άρον η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή και δεν περιμένα να έρθει το πόρισμα του εισαγγελέα που εφέτη ειδικού ανακριτή.
Θα περίμενε κανείς να δει κάτι να αλλάζει. Μια δικαίωση των θυμάτων και των συγγενών τους.
Οι τάφοι παραμένουν ανοιχτοί όσο δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δικαίωση.
Πρέπει και το πολιτικό σύστημα να λογοδοτήσει. Δεν είμαστε, κυρίες και κύριοι, θεατές.
Λοιπόν, πάμε τώρα στη Λάρισα. Αναστασία Φίσα από την Εφημερίδα Θεσσαλία. Καλό απόγευμα, Αναστασία, από την Αθήνα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, στον τόπο της τραγωδίας, ένα χρόνο μετά. Πρέπει να πω ότι η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος των οικογενειών των θυμάτων, έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές στην πλατφόρμα change.org. Ένα ψήφισμα για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να καταργηθεί η βουλευτική ασυλία όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Ένα ψήφισμα που αναφέρει ότι η ατιμωρησία πολιτικών δεν συνάδει με την ηθική ούτε με τη δημοκρατία, αρετές για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι. Και όλη η Ελλάδα ένα δάκρυ. Συνεχίζονται και σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης, οι εκδηλώσεις μνήμης που συγκλονίζουν στο σημείο της τραγωδίας, αλλά και στις περιοχές, Αναστασία, από όπου ξεκίνησαν οι επιβάτες του μοιραίου τρένου.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα. Δηλαδή, όποιος μπει στην πλατφόρμα μπορεί να δει μέσα τα ονόματα τα οποία έχουν υπογράψει, να δει μέλη, να δει όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Να πούμε φυσικά ότι μπορεί χθες να υπήρχε μια λαοθάλασσα κόσμο στις Θεσσαλικές πόλεις, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Όλο αυτό όμως το κύμα συνεχίζεται και σήμερα. Και σήμερα είχαμε πορείες φοιτητών και στο Βόλο. Στην Ελασσόνα χτες το βράδυ 57 φαναράκια πέταξαν και άφησαν οι πολίτες στον ουρανό. Αντίστοιχα χτες το βράδυ υπήρξε και μια σιωπηρή πορεία διαμαρτυρίας από εκατοντάδες κόσμου στην πόλη του Βόλου προς το νοσοκομείο του Βόλου. Εκεί πέρα
σε ένα εκκλησάκι όπου τελέστηκε, διαβάστηκε μία προσευχή. Και είναι στη Λάρισα, στο σταθμό του ΟΣΕ, ραγίζουν καρδιές πραγματικά οι εικόνες με τα αναμένα κεριά, με το σχηματισμένο αριθμό του 57 για τα θύματα των τεμπών.
Και έγινε εκδήλωση και στην Καλαμπάκα, εκεί από όπου ξεκίνησαν τα τρία κορίτσια, η Χρύσα, η Θόμη και η Αναστασία, δίδυμες αδελφές και οι ξαδέλφοι τους. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία Φύσα, και ήταν συγκλονιστικός. Μίλησε για πρώτη φορά ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών και θείος της τρίτης κοπέλας που χάθηκε. Μιλούσε εκεί από το σημείο της τραγωδίας, τον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, από το σημείο που ξεκίνησαν τα παιδιά, από το σταθμό της Καλαμπάκας, και είπε: «Εγώ τα έβαλα στο ασφαλέστερο μέσο και έφεραν τα παιδιά κομμάτια».
Βρισκόμαστε στο σημείο όπου για την τελευταία φορά σε 2 ώρες φύγαν τα παιδιά μου. Είμαστε στο σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμπάκας. Είμαι ακριβώς στην είσοδο, εδώ όπου φύγαν τα κορίτσια μου ακριβώς ένα χρόνο πριν, σε 2 ώρες. Φύγαν τόσο άδικα, μα τόσο άδικα. Εμείς τα βάλαμε στο ασφαλέστερο μέσο και σε 2 ώρες μας τα φέραν τα παιδιά, να πω τη λέξη κομμάτια.
Όλο αυτό το διάστημα, οι εταιρείες που εμπλέκονται στο δυστύχημα, σας είπαν κάτι, σας πλησίασαν, σας μίλησαν?
Όχι, ούτε κατά διάνοια. Όχι μόνο δεν τολμάνε να μας μιλήσουν, δεν τολμάνε ούτε να μας αντιμετωπίσουν. Όχι να μας μιλήσουν. Να μας πούνε τι. Να μας πλησιάσουν, να μας πούνε τι. Να αποσυρθούμε, να μας πούνε ότι δεν φταίνε. Τι να δεχτούμε? Μα είναι αντίπαλοι μας στα δικαστήρια.
Αν προσπάθησαν να πούν μια συγγνώμη, αν προσπάθησαν να εξηγήσουν κάτι. Όχι.
Τίποτα. Όπως εσείς ακούσατε κάποια συγγνώμη, πέρα από ότι αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη και συγγνώμη από τους πολιτικούς μας, είδατε κάτι άλλο από το? Χορτάσαμε συγγνώμες και πολιτικές ευθύνες.
Και δεν είναι μόνο τα θύματα, δεν είναι μόνο οι συγγενείς τους, είναι και οι επιβάτες που βγήκαν ζωντανοί από το τρένο, αλλά ζουν με ανοιχτές πληγές στο σώμα και στην ψυχή. Είναι συγκλονιστική μαρτυρία στο Μέγκα της Ντίνας Μαγδαλιανίδη, μιας νέας κοπέλας που έμεινε ανάπηρη μετά το δυστύχημα αυτό. «Η ζωή μου», λέει, «άλλαξε τόσο πολύ που ακόμα και νερό να χρειάζομαι πρέπει να μου το φέρουν».
Μου έρχονται συνέχεια στιγμές, δεν κοιμάμαι, παίρνω φάρμακα και για τον ύπνο, δεν κοιμόμουν για καιρό, και τώρα παίρνω φάρμακα και για τους εφιάλτες που ακόμη υπάρχουν. Βλέπω συνέχεια κάποια πρόσωπα που είχα δει λίγο πριν το ατύχημα, πρόσωπα γύρω μου, σώματα γύρω μου, και βλέπω επίσης την πτώση μου, την πτώση από το τρένο. Συνέχεια αυτό βλέπω και ότι καίγομαι. Βλέπω κάτι όνειρα στα οποία δεν έχει έσει ο τέλος η κατάστασή μου. Και μέχρι να ορθοπαιδήσει θέλω ακόμη ένα χρόνο περίπου, οπότε εντάξει, με στεναχωρεί. Δεν είναι ότι δεν με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί να παλεύω εγώ να περπατήσω. Που θα μου πείτε, μπροστά σε άλλα άτομα που είδα να χάνονται μπροστά μου, αυτό δεν είναι τίποτα. Ειλικρινά, τίποτα. Και ποια είμαι εγώ να παραπονεθώ? Αλλά είναι πολύ δύσκολο και να το ζεις και να το βιώνεις όλο αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές έλεγα ότι είναι πολύ σκληρό να συνεχίσω να ζω και να κάθε μέρα να είμαι με έναν πόνο.
Και το μήνυμα μετά από όλα αυτά είναι ότι όλοι μας, η πολιτεία και όλοι μας, έχουμε όχι μία αλλά 57 φορές υποχρέωση να συμβάλλουμε ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί, οι συγγενείς των θυμάτων και όσοι έζησαν με ανοιχτές πληγές στο σώμα και την ψυχή, να πάρουν απαντήσεις και να δουν τους υπευθύνους, γιατί υπάρχουν, να οδηγούνται όλοι στη φυλακή. Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2 μέρες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα επιτάπητο στα νέα μέτρα από αύριο στα ράφια των σούπερ μάρκετ κατά της ακρίβειας και εστιαδρομή από το χωράφι στο ράφι, με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι θα δουν οι καταναλωτές μειωμένες αρχικές τιμές σε 1.500 προϊόντα. Και αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Χριστούλια και από τη Σύστα Βροπιαράκου, γιατί τελικά πριν από λίγα λεπτά δόθηκε παράταση για 1+1 μήνα, θα μας εξηγήσει η Σύση, στην προθεσμία που έλεγε σήμερα για διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM με κεντρικό δελτίο. 38 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Βαριά συννεφιά σήμερα στο Λεκανοπέδιο. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Θα μας ενημερώσει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τριήμερο με καταιγίδες από το βράδυ ως το Σάββατο το μεσημέρι. Ξεκινά από τα δυτικά. Θα μας πει πότε θα είναι οι πιο δυνατές βροχές εδώ στο Λεκανοπέδιο. Τι θα γίνει με τη θερμοκρασία, αν θα παραμείνει ψηλά. Πάμε τώρα στο πεδίο της οικονομίας. Δημήτρης Χριστούλιας. Πρώτα, Δημήτρη, καλό απόγευμα. Διότι είναι επιτάπητο στο Υπουργικό αυτή την ώρα τα νέα μέτρα που τίθενται από αύριο σε εφαρμογή στα ράφια των σούπερ μάρκετ και από το χωράφι στο ράφι κατά της ακρίβειας, και σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα ρίξουν τις αρχικές τιμές σε 1.500 προϊόντα. Ποια θα είναι αυτά καταρχήν και τι ποσοστό θα είναι η μείωση που θα δούμε?
Έχουμε πληροφορίες, Νίκο, από το ρεπορτάζ, οι οποίες λένε ότι στο βρετικό γάλα από αύριο καταρχάς πρέπει να πούμε ότι θα αρχίσουν να μειώνονται οι τιμές σε 1500, ίσως και σε περισσότερα προϊόντα. Θα δούμε αυτές τις μειώσεις να περνούν τις επόμενες ημέρες.
Ποσοστό.
Βρετικό γάλα λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι οι πρώτες πληροφορίες, Νίκο, που έχουμε, περίπου στο 15% για το βρετικό γάλα. Στα απορριπαντικά ρούχων και πιάτων θα υπάρχουν προϊόντα που θα φτάνουν ακόμη και το 40%. Ξεκαθαρίζω ότι σε όλα τα προϊόντα που θα σας πω, οι μεσοσταθμικές μειώσεις είναι περίπου στο 15% με 20%. Θα σας πω όμως και μέχρι πού μπορεί να φτάνουν ορισμένα προϊόντα, γιατί καλό είναι να τα ψάχνουμε και να κάνουμε τις πιο συμπέρουσες αγορές. Είπαμε λοιπόν απορριπαντικά ρούχων και πιάτων κοντά στο 40%. Όπως επίσης και τα καθαριστικά κοντά στο 40%. Σαμπουάν 30% ανώτατη μείωση της τιμής. Αφρόλουτρα 20%. Αποσμητικά η υποχώρηση τιμών μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40%. Τα σαπούνια θα είναι περίπου στο 15% και στις οδοντόκρεμες στο 20%. Όπως και οι συμπρευτικές πάνες, οι περισσότερες είναι εδώ στο 15 με 20%. Ωστόσο, σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έχω, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 35%. Μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις. Τα περισσότερα προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στο 15 με 20%, Νίκο.
Δημήτρη, να εξηγήσουμε ότι αυτό αφορά το ένα από τα τρία μέτρα, το βρεφικό γάλα από μόνο του ένα μέτρο, δηλαδή να μειωθούν οι τιμές.
Σωστά.
Το βασικό μέτρο σε αυτή την κατηγορία προϊόντων που είπες, καθαριστικά, απορριπαντικά, ατομική συγκίνηση είδη κτλ., αφορά το νέο τρόπο διαμόρφωσης της τιμής. Δηλαδή, λέει η πολιτεία, μην κάνετε προσφορές και εκπτώσεις, περάστε το αντίστοιχο στην τιμή, με μείωση κατά 30%. Επομένως, δεν θα βλέπει ο καταναλωτής ένα απορριπαντικό συν ένα δώρο, θα βλέπει την τιμή μειωμένη 15, 20, 30, 40%. Το ερώτημα είναι, αυτό θα βοηθήσει ή θα χάσει τις προσφορές, υπό την έννοια ότι εάν ένα προϊόν έχει ένα απορριπαντικό πλυντηρίο 7 ευρώ, τα δύο έχουν 14, αν το 7 ευρώ γίνει από τη μείωση της τιμής 5,5, αλλά μπορούσε να πάρει με 5 ευρώ ένα συν ένα δώρο, τότε είναι χαμένος ο καταναλωτής.
Νίκο,
είναι αυτό απλό που αυτό που ρωτώ, δηλαδή αν χάσει την προσφορά και έχει τη μείωση, είναι κερδισμένος ή χαμένος?
Το ζητούμενο, αυτό που λες, είναι η καρδιά του προβλήματος, αυτό το οποίο θα δούμε από αύριο. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να μειωθούν οι προσφορές, δηλαδή μην δούμε ένα απορριπαντικό που αγοράζαμε για παράδειγμα 10 ευρώ σε προσφορά ένα συν ένα να πωλείται η μία συσκευασία αύριο στα 5 ευρώ δηλαδή και να μας λένε ότι υπάρχει έκπτωση 50%,
ναι.
Γιατί σε αυτή την περίπτωση οι καταναλωτές δεν θα έχουμε κανένα όφελος.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό που είπες είναι το σημαντικότερο, ελπίζω να μην το δούμε αύριο, δηλαδή να πάμε στα σούπερ μάρκετ και να μην δούμε προσφορές και απλά να δούμε μεμονωμένα προϊόντα με μία έκπτωση 50%. Δηλαδή όσο έχουν και σήμερα στο ένα συν ένα.
Γιατί ειδικά στα απορριπαντικά ήταν κανόνας αυτό. Επειδή πηγαίνουμε και ιδίως στο σούπερ μάρκετ, ήταν κανόνας. Τα πολύ ακριβά απορριπαντικά ήταν πάντα ένα συν ένα. Στην πραγματικότητα είχαν 50% έκπτωση. Αν το 50 τώρα γίνει 30, βέβαια υπάρχει ο αντίλογος ότι η έκπτωση και η προσφορά είναι προσωρινά. Η μείωση τιμής ελπίζουμε να είναι μόνιμη. Μακάρι, θα το δούμε.
Αυτό θα το δούμε. Πάντως οι προσδοκίες, και κλείνω με αυτό, είναι υψηλές. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε, Νίκο, είναι ότι θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις και θα σου πω ότι θα είναι πάνω από 1500 τα προϊόντα που θα μειωθούν και όχι, μπορεί να φτάσουν και τα 2000 τα προϊόντα. Μένει να δούμε από αύριο τι θα γίνει ακριβώς στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα το παρακολουθήσουμε. Θα είναι το βασικό θέμα της ημέρας αύριο. Ακούμε τον Πρωθυπουργό από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Εξελίσσεται ήδη εδώ και αρκετούς μήνες μια διαρκής παρέμβαση για να έχουμε ακόμα πιο προσιτές τιμές στο ράφι, καθώς ο πληθωρισμός δείχνει να αντιστέκεται, ειδικά σε κάποια συγκεκριμένα είδη. Τα αποτελέσματα αυτών των νέων παρεμβάσεων θα φανούν σταδιακά, καθώς πρόκειται για μια βαθιά διαρθρωτική παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Τα πρώτα μηνύματα όμως είναι ενθαρρυντικά και προσδοκούμε οι αρχικές τιμές, το τονίζω, σε παραπάνω από 1500 προϊόντα από τις αρχές Μαρτίου να είναι μειωμένες. Αυτές οι μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος και των ονομαστικών μισθών είναι η πιο, θα έλεγα, αποτελεσματική απάντηση απέναντι στο κύμα ακρίβειας το οποίο μας ταλανίζει εδώ και μία διετία.
Πάμε στην άλλη εξέλιξη από το οικονομικό πεδίο. Είναι μαζί μας η Σταύρο Πιεράκου, διότι πριν από λίγο τελικά δόθηκε παράταση. Έλεγε ότι το Υπουργείο δεν θα δώσει, αλλά αναγκάστηκε των πραγμάτων να δώσει παράταση 1+1 μήνα για τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ήταν μονόδρομος
το
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας παράταση, γιατί χιλιάδες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδεθεί οι ταμιακές μηχανές με τα POS, ενώ είναι συνεχή τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται. Έτσι λοιπόν δόθηκε παράταση ενός μήνα, δηλαδή μέχρι και τις 31 Μαρτίου, για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει μέχρι σήμερα τα συστήματά τους. Μέσα σε αυτό το διάστημα όλοι οι υπόχρεοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους τεχνικούς εγκατάστασης προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία, ενώ για έναν ακόμα μήνα μέχρι τις 30 Απριλίου έχουν προθεσμία οι επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν ήδη προγραμματίσει ραντεβού για τον Απρίλιο, και οι επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρό POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμιακό του σύστημα με κάποια άλλη από τις νέες διαθέσιμες λύσεις.
Το θέμα είναι αν πάλι αυτός ο χρόνος ήταν αρκετός ίση, διότι παράγοντες αγοράς λένε ότι πρώτον δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού, αυτό που είπες, με τεχνικό, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι, και το δεύτερο, δεν υπάρχουν POS. Άρα αν δεν έχουν, δεν βρίσκουν να αγοράσουν ούτε οι τράπεζες ούτε οι επιχειρήσεις.
Νίκο, η αγορά εκτιμάται ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος που δόθηκε. Έτσι και αλλιώς τα αιτήματα.
Συζητάμε δύο χρόνια τώρα. Ναι, λίγο στην τελική του ευθεία.
Ναι, είναι ένα σύνθετο έργο, όπως λένε και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Χρειάζεται χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί. Αλλά στην παρούσα φάση και με τα προβλήματα που καταγράφονται, η αγορά ζητούσε παράταση τουλάχιστον 6 μηνών. Εκτιμά ότι και με την παράταση του ενός μήνα δεν θα προλάβουν χιλιάδες επιχειρήσεις να διασυνδεθούν. Οπότε θα δούμε στα τέλη Μαρτίου αν θα δοθεί και άλλη παράταση ή θα έχουν επιταχυνθεί διαδικασίες.
Για να δούμε, εσείς ευχαριστούμε. Νωρίτερα είχε προβλέψει την παράταση νωρίς το πρωί, μιλώντας εδώ στο ΡΙΑΛΕΦΕΜ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, μιλώντας στον Γιώργο Χουδαλάκη, την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, είχε πει ότι θα έχουμε δύο παρατάσεις, μία φανερή και μία σιωπηλή.
Τώρα έχουμε και σιωπηλές και φανερές παρατάσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά η φανερή παράταση λοιπόν σημαίνει ότι όποιος έχει παραγγείλει τα POS έχει μέχρι τις 31 Μαρτίου παράταση στο να μπορέσει το POS να λειτουργήσει. Όπου μέχρι σήμερα όποιος το έχει παραγγείλει δεν θα έχει πρόστιμο για ένα μήνα. Και υπάρχει και η σιωπηλή παράταση ότι όποιος έχει κάνει έτοιμα στο τεχνικό του να έρθει να κάνει αναβάθμιση μέχρι σήμερα και δεν έχει προχωρήσει αναβάθμιση, έχει 2 μήνες παράταση για να μην έχει πρόστιμο.
Στο αστυνομικό δελτίο πάμε στο Θεοδόση Πάνου να ξεκινήσουμε από τη σημερινή εξέλιξη. Καλό απόγευμα, Θεοδόση. Στο συναγερμό το πρωί στο κέντρο της Αθήνας μετά από αλλεπάλληλους εμπρισμούς.
Ακριβώς, και όλα ξεκίνησαν εκεί γύρω στις 8 και 4 στην οδό Τρικόρφου στα Εξάρχεια, όπου άγνωστοι παρέδωσαν στις φλόγες ένα γεωταχή αυτοκίνητο σταθμευμένο στο σημείο. Η αμέσως επόμενη ενέργεια ήταν στις 8 και 20 στην οδό Ζαΐμη, όπου εκεί οι κάτοικοι άκουσαν πρώτα μία έκρηξη που εντοπίζονταν σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στο σημείο και στη συνέχεια πρόκληση πυρκαγιάς. Από εκεί και έπειτα η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλα 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο από το οποίο ακούστηκε η έκρηξη καταστράφηκε ολοσχερώς, τα άλλα 2 υπέστησαν πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. 8 και μισή στην οδό Σαριπόλου, άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε μπάζα. Είχε χαρτόνια και ξύλα, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί και στο μπροστινό μέρος αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στις 11 και 4 στην οδό Δηλιάνη, όταν άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κουτί όπου συγκεντρώνονται ρούχα για τους άστεγους, και το οποίο βεβαίως καταστράφηκε ολοσχερώς. Άμεσα έσπευσαν σε όλα τα σημεία τόσο αστυνομικές όσο και πυροσβεστικές δυνάμεις, οι τελευταίες για να κατασβήσουν την φωτιά, οι πρώτες για να πραγματοποιήσουν έρευνες. Μάλιστα, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο το οποίο το θεώρησαν ύποπτο. Επέβαιναν 2 άτομα μέσα, βρέθηκε όπλο μέσα στο αυτοκίνητο και συνελήφθησαν. Μάλιστα, στην αρχή έδωσαν πλαστές ταυτότητες ομογενών από την Αλβανία, ωστόσο φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι κουρδικής καταγωγής. Για αυτή την υπόθεση περιμένουμε τα νεότερα.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ Μαριτίνα Ζαφυριάδου και στην πρωτοβουλία Κασελάκη. Καλό απόγευμα, Μαριτίνα. Για ανακοχή μετά το συνέδριο, δείπνησε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την παρολίγο αντίπαλό του, αν είχαμε εκλογές, την Όλγα Γεροβασίλη στο Παγκράτη, και μάλιστα ετοιμάζεται για περιοδεία στα μέρη της, στην Άρτα.
Πολύ σωστά, Νίκο. Μεριαπομένα έχουμε μια αναδίπλωση του κύριου Κασελάκη μετά από ένα δημοσκοπικό πατατράκι, θα το έλεγε κανείς, με δύο δημοσκοπήσεις που ήρθαν back to back να επιβεβαιώσουν το πολύ κακό κλίμα που επικρατούσε για το ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα του ηγεσία σε επίπεδο βάσης. Ο Στέφανος Κασελάκης έλαβε το μήνυμα λοιπόν. Το δείπνο με την Όλγα Γεροβασίλη στο Παγκράτη χθες το βράδυ, 3-24 ώρα μετά από ένα θυελλώδες συνέδριο που τους έφερε με τοπικά απέναντι, κρίθηκε ως μια αναγκαία κίνηση κατευνασμού στο εσωκομματικό πεδίο. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι όσοι μιλούν για αναδίπλωση του Προέδρου. Η συνάντηση έγινε κατόπιν συνεννόησης που είχαν οι δυο τους απευθείας το πρωί στην πορεία για τα Τέμπη. Για την ώρα, πέρα από τη συστράτευση ενός ευρωεκλογών για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ και την περιοδία που θα κάνουν από κοινού στην Άρτα, δεν φαίνεται να προκύπτει και από τις δύο πλευρές κάποια πολύ σημαντική είδηση για αξιοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη σε κάποιον αναβαθμισμένο ρόλο. Αντίθετα, θα δούμε αλλαγές στο επόμενο διάστημα.
Βλέπω, Μαριτίνα, ότι μάλλον μένει η Ράνια Σβίγκου γραμματέας. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτό το σενάριο. Στην αρχή ήταν βέβαιο ότι θα φύγει. Φεύγει μόνο ο Γιώργος Βασιλιάδης. Και ακούω, η κυρία Βιέρη νωρίτερα επιβεβαίωσε τον Νίκο Χατζηνικολάου ότι πάει στην υποψήφια στην Ευρωβουλή. Και ακούω ότι στη θέση θα έχουμε εκπρόσωπο την Έφη Μιχελάκη από την Κοζάνη.
Ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό το όνομα. Επειδή και ο Γιώργος Τσίπρας, ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας, λέγεται ότι θα είναι υποψήφιος.
Στην Ευρωβουλή επίσης. Ναι, υποψήφιος.
Και ότι και εκεί υπάρχουν τουλάχιστον δύο ονόματα που παίζουν. Το ένα είναι της Ολυμπίας Ελιγιορίδου και το άλλο του Θάνου Μωραϊτη, για τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης του Προέδρου είναι ο Γιάννης Μπουρνούς, ο οποίος λέγεται ότι θα αξιοποιηθεί σε κάποιο βαθμό. Όσο για τη Ράνια Σβίγκου που ανέφερε αρχικά, φέρεται να δέχεται η ίδια πολλές εισηγήσεις να μην καταθέσει την
παρέτηση.
Η οποία εκκρεμεί, θυμίζω, εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα Ζαφυριάδη. Ακούμε τη Δώρα Αβιέρη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα να λέει ότι όντως ο Στέφανος Κασελάκης έχει εντολή ως τις επόμενες εθνικές εκλογές του 27.
Πάμε ενωμένοι και δυνατοί στις επόμενες εκλογικές μάχες, με την προοπτική βέβαια ότι χρειάζονται αλλαγές και χρειάζονται κυρίως δομικές αλλαγές. Τα πράγματα είναι πολύ σαφή, πολύ ξεκάθαρα. Και αρχίζουν και να μπαίνουν και σε έναν δρόμο, γιατί είναι και πολύ ξεκάθαρος πια ο πολιτικός στόχος των ευρωεκλογών. Και προλαβαίνω το ερώτημά σας σε σχέση αν θα είναι αυτός καθοριστικός ή όχι για τον πρόεδρο. Επαναλαμβάνω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρόεδρο έχουμε για να πάμε στις εθνικές εκλογές του 2027.
Πάμε ξανά στην Άννα Κανδύλη, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε εξελίξεις στο κόμμα των Σπαρτιατών. Ξεκίνησαν να δίνουν βουλευτές των Σπαρτιατών εξηγήσεις στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με την κατηγορία ότι ουσιαστικά εξαπάτησαν το εκλογικό σώμα Άννα και ότι πίσω τους ήταν ο έγκλειστος χρυσαυγίτης Ηλίας Κασιδιάρης.
Ναι, ξεκίνησαν να δίνουν εξηγήσεις μετά τις αλλεπάλληλες προθεσμίες που είχαν πάρει, επικαλούμενοι την αποχή των δικηγόρων. Συνολικά 5 έχουν δώσει εξηγήσεις μέχρι στιγμής. Μεταξύ αυτών είναι και ο κύριος Κατσιμπαρδάς, που ήρθε σήμερα συνοδεία του δικηγόρου του κυρίου Καπερνάρου. Είναι ανεξάρτητος πλέον ο κύριος Κατσιμπαρδάς. Και σε δηλώσεις του, εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, είπε ότι η κατάθεση στην ΚΑΠΟΥ εν πολύς βασίστηκε αυτή η προκαταρκτική που διενεργεί αυτοπροσώπος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η κατάθεσή του βρήθη ψευδών και συκοφαντιών, ότι δεν υπήρχε περίπτωση κανείς να τον αμφισβητήσει ως αρχηγό βάσει του καταστατικού του κόμματος έως το 2028, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Καπερνάρος είπε ότι είναι μια υπόθεση κατασκευασμένη και εκτός πλαισίου του κράτους δικαίου για να εξυπηρετήσει πολιτικές
κόμματα. Να θυμίσω ότι ως τον Ιούνιο θα έχουμε και την απόφαση του εκλογοδικείου, είναι πιθανό να μην έχουμε Σπαρτιάτες καν στη Βουλή και εκεί να τεθεί το θέμα πώς θα αντικατασταθούν αυτές οι έδρες. Το πιθανότερο είναι στις επιμέρους περιφέρειες που δεν θα έχουμε βουλευτές των Σπαρτιάτων. Θα το δούμε. Θα είναι αυτό που θα μας απασχολήσει.
Χθες συζητήθηκε αυτό το θέμα στο εκλογοδικείο, Νίκο, πάντως.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Στήθηκε επικαιρότητα, Τζέννη Κρυθαρά, καλό απόγευμα. Και πρώτο θέμα, η ετήσια συνέντευξη του Πούτιν και η προειδοποίησή του σε απάντηση των όσων συζητήθηκαν στη Σύνοδο υπό το Μακρόν στο Παρίσι, ότι αν χώρες του ΝΑΤΟ στείλουν στρατό για να μας πολεμήσει στην Ουκρανία, θα απαντήσουμε ενδεχομένως και με πυρηνικά.
Και μάλιστα υπερθεμάτισε λέγοντας πως η Μόσχα έχει τα όπλα για να πλήξει στόχους στη Δύση, προειδοποιώντας ασφαλώς τις χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ πως υπάρχει πραγματικός κίνδυνος πυρηνικού πολέμου αν στείλουν δικά τους στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Απευθυνόμενος μάλιστα στο κοινοβούλιο το ρωσικό αλλά και σε άλλα μέλη της ελίτ της χώρας, Ο Βλάντιμιρ Πούτιν επανέλαβε την κατηγορία του πως η Δύση είναι αποφασισμένη να αποδυναμώσει τη Ρωσία και υπενήχθηκε μάλιστα ότι οι ηγέτες της Δύσης δεν καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η ανάμειξή τους σε αυτό που εκείνος χαρακτήρισε εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην ιδέα που άφησε να αιωρείται ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν για την αποστολή των στρατευμάτων ευρωπαϊκών στην Ουκρανία, είπε πως πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ πως και εμείς έχουμε όπλα που μπορούν να πλήξουν το εδαφός τους και όλο αυτό είναι μια πραγματική απειλή σύγκρουσης.
Μια, βέβαια και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες πλην της Σλοβακίας ίσως έχουν αποδοκιμάσει το παράθυρο που άνοιξε ο Μακρόν, αποτέλεσμα να υποχρεωθεί το Παρίσι να διευκρινίσει ότι δεν εννοούσαμε να στείλουμε στρατό στην Ουκρανία αλλά διοικητική στρατιωτική υποστήριξη.
Και το υπογράμμισε αυτό ο Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως είναι ενδεικτικό του πόσο έολο είναι το επιχείρημα του Γάλλου Προέδρου, λέγοντας επίσης ότι πέραν του Εμμανουέλ Μακρόν έχουν την αίσθηση ευθύνης οι υπόλοιπες χώρες να μην προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ήταν παρόν στη σύνοδο της Γαλλικής Πρωτεύουσας, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταλούν στρατεύματα στο Παρίσι, στην Ουκρανία. Τζέν Κιθαρά, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Φτάνουμε στο φινάλε της κανονικής περίοδου της Super League, τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Η κατάσταση αμετάβλητη στην κορυφή.
Μετά τα χθεσινά, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει εύκολα 2-0 τον Άρη στο σημαντικότερο χθεσινό παιχνίδι της 25ης και πρώτη-τελευταία αγωνιστική της Super League. Επέστρεψαν οι πράσινες επιτυχίες μετά τις δύο ισοπαλίες που είχαν με Κυφσιά και Λαμία. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο 45 λεπτό, όμως ανέβασε στροφές στην επανάληψη. Νίκησε 4-2 τον ΠΑΣ Γιάννενα πριν από την έναρξη του αγώνα. Τιμήθηκε ότι ΑΕΚ ο παλέμαχος άσος της Ένωσης και πρώην προπονητής της Ανδρέας Σταματιάδης. Χωρίς να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοση, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από τις Σέρες 2-0 τον Πανσεραϊκό. Νίκη με ανατροπή για τον Ολυμπιακό με πολύ άγχος στο Αγρίνιο με 2-1 κέρδισε τον Πανατολικό.
Όπως με τον Αστέρα.
Έτσι είναι, ο Αστέρας Τρίπολης 3-3 με την Κηφισιά οριστικά μένει εκτός εξάδας. Ακόμα ο Βόλος 3-1 τον Όφη και το Περιστέρι στο Περιστέρι ο Ατρόμητος 3-1 την Λαμία. Να δούμε τώρα τη βαθμολογία.
Η Λαμία περνάει έκτη, ε.
Είναι έκτη οριστικά. ΑΕΚ 58, ΠΑΟΚ 57, Παναθηναϊκός 55, Ολυμπιακός 53, Άρης 41, Λαμία 34.
Η οποία Λαμία θα παίξει χωρίς τον Καρλίτος. Ναι, ο Καρλίτος έφυγε, αποχαιρέτησε
σήμερα, ήταν χθεσινό το τελευταίο παιχνίδι και πήγε στην Αστάνα του Καζακστάν.
Απόλυα.
Μεγάλη απώλεια για την ομάδα της Λαμίας, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αστέρας Τρίπολης 31, Ατρόμητος 27, Όφη 24, Πανσεραϊκός 24, Βόλος 20, Πανατολικός 19 και Φυσιά 18, ΠΑΣ Γιάννενα 17. Την Κυριακή 7:30, τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα live από τον Real FM. Θα παίξουν Άρη ΣΑΕΚ που διαιτητής θα είναι ο Σιδηρόπουλος. Κηφισιά Πανατολικός, Όφη Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Βόλος, Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννενα, Ατρόμητος και Λαμία, ΠΑΟΚ είναι οι αναμετρήσεις. Τώρα, πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι οριστικά χωρίς φιλοξενούμενους φιλάθλους τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ για το Conference League όπως αποφάσισε η UEFA. Η αστυνομία της Κροατίας απαγόρευσε την παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του Ζάγκρεπ στις 7 Μαρτίου. Παράλληλα, ούτε οπαδοί της Δυναμό θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για τη ρεβάνς στις 14 Μαρτίου στην Τούμπα. Επίσης, να σας πω, Νίκο, κυρίες και κύριοι, ότι από χθες το βράδυ υπάρχει είδηση ότι η ρεβάνς θα γίνει οριστικά στη Σερβία για τον Ολυμπιακό με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Με παρουσία θεατών στο γήπεδο της Μπάτσκα Τόπολα. Έτσι λοιπόν θα παίξουν κανονικά με θεατές οι Ερυθρόλευκοι με τους Ισραηλινούς στην Σερβία. Τώρα,
μια αναφορά στο μπάσκετ.
Μια αναφορά στο μπάσκετ.
Όπως όπου στις Ρεάλ Παναθηναϊκός.
10 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός παίζει στην Μαδρίτη με την
πρωτοπόρο
Ρεάλ, 27η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Σημαντική επιτυχία για τους μικρούς στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Πέρασαν στους 8 του UEFA Youth League 4-2 στη Λάντς στα πέναλτι και θα παίξουμε την Πάγια Μονάχου. Και στο τέλος, αποκλεισμό 4 ετών. Τιμωρήθηκε ο Γάλλος μέσος της Ιουβέντους, ο Πολ Πογκμπά, από την Ιταλική Εισαγγελία. Βρέθηκε το παρισμένο σε 2 ελέγχους που έγιναν ντόπινγκ στον παίκτη της Ιουβέντους.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστώ.
Ο καιρός.
Βαριά συννεφιά αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καλό απόγευμα. Παναγιώτη, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Από πότε ξεκινούν οι καταιγίδες?
Οι καταιγίδες, καλό μεσημέρι, ξεκινούν από το βράδυ σήμερα και από τη Δυτική Ελλάδα. Το βράδυ λοιπόν, στο Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Ήπειρο, Δυτική Πελοπόννησο, θα έχουμε τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκεί περίπου μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Πάντως δεν σταμάτησε εδώ στο Λεκανοπέδιο, τσούκου τσούκου και Δευτέρα και Τρίτη και χτες και σήμερα βρέχει, δυναμώνει, ψυχαλίζει.
Ναι,
δεν σταμάτησε, μείναμε σε χειμωνιάτικο σκηνικό.
Η αύριο θα είναι η πιο σημαντική μέρα.
Ως προς τις βροχές, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 18-19.
Το σύστημα αυτό θα κινηθεί λοιπόν από το πρωί της Παρασκευής και θα επηρεάσει οι υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές και η Αττική και οι Κυκλάδες επίσης την Παρασκευή.
Την Αθήνα, από τι ώρα, αύριο.
Στην Αθήνα θα έχουμε βροχές. Θα έλεγα από το πρωί όμως το σύστημα με τις καταιγίδες θα περάσει εκεί, να πούμε, 3 το μεσημέρι.
Άρα τέτοια ώρα θα είναι δυνατή βροχή στην Αθήνα.
Ναι, 3 με 7 κάπου εκεί πέρα θα περάσει η καταιγίδα από την Αθήνα. Μετά θα βελτιωθεί ο καιρός το βράδυ στην Αττική. Το σύστημα το βράδυ της Παρασκευής βέβαια θα είναι πιο ανατολικά. Θα επηρεάζει ακόμα περιοχές της Μακεδονίας, της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή περιοχές κυρίως θα έλεγα της Πιερίας, της Χαλκιδικής και των Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα, εκεί μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Στην υπόλοιπη χώρα του Σαββάτου έχει βελτιωθεί. Οι νοτιάδες είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις νοτιάδες θα φτάνουν 7 με 8 μποφόρα. Από το πρωί της Παρασκευής θα στραφούν βέβαια στο Ιόνιο και θα εξασθενήσουν.
Άρα, Παναγιώτη, θερμοκρασία θα μείνει ψηλά. Διάβαζα νωρίτερα ότι μάλλον και ο Φεβρουάριος εκτός τον Ιανουάριο θα είναι ο θερμότερος όλων των εποχών παγκοσμίως.
Έτσι ακριβώς είναι και στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Ζήσαμε έναν απίστευτα ζεστό χειμώνα φέτος. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Αύριο, λέει, λόγω της βροχής, θα έχουμε 17 βαθμούς στην Αθήνα. Αυτό δηλαδή είναι η αλλαγή.
Και μας έρχεται για να κλείσουμε και νέο σύστημα βροχών την άλλη εβδομάδα.
Και μετά είναι πάλι ένα σύντομο Δευτέρα απόγευμα από τα δυτικά στην Αθήνα την Τρίτη. Και κάπου εκεί την Τρίτη θα τελειώσει. Άρα το αυριανό να το περιμένουμε στην Αθήνα τουλάχιστον λίγο μετά το μεσημέρι, κάπου εδώ θα βελτιωθεί.
Πιο πολύ φθινόπωρο πάντως θυμίζει παρά χειμώνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Μαρία Χριστοδούλου και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Μείνετε στο Real FM, διότι θα γίνει χαμός, μας έχουν προειδοποιήσει. Οπότε για να δούμε πώς θα κάνουν χαμό σήμερα τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, κοντά σας ως τις 5. Μην τους χάσετε. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.